Nu, mēs esam pietuvojušies pašam vēstules noslēgumam. Un kā tam mums bija? Ko tam mēs norunājām, ka mēs nākamgad ar ko sākam?
Psalmiem, bija runa par psalmiem.
Par psalmiem, jā? Aha. Nē,
esam
norunājuši, mēs nebijām. Runa bija kaut kāda tāds ieteikums. Jā. Nu, varbūt tā, to es tā dodu pārdomām, bet pēc Bībeles stundas mēs varētu atgriezties pie šī jautājuma, ja? Un pagājušajā reizē mēs tikām līdz trešās nodaļas, trešajam pantam, un noslēdzām ar to, ka šeit Pēters saka, es rakstu jums jau otro vēstuli un norāda, ka tā nav kaut kāda jauna lieta, ko viņš raksta, bet tā ir atgādinājums un atkārtojums tam, ko viņš jau iepriekš teicis. Un mēs runājam par to, ka arī kristīgā mācībā ir ļoti svarīgi, lai būtiskās, nozīmīgākās lietas tiktu atkārtotas daudz kārt. Ka mums nav jābūt kā tiem, kas vienmēr grib dzirdēt kaut ko jaunu, kaut ko nebijuši, kaut ko nedzirdēt. Un tas kristīgā baznīcā ir ļoti svarīgi, lai varētu pateikt, ka nu, tā nebija kaut kāda jauna mācība. Bet tā ir tā pati, kas no sākuma. Ko pestītājs ir sludinājis, ko senie pravieši ir apliecinājuši un ko Dievs jau no paša pasaules sākuma ir šai pasaulē uzturējis. Tātad šis atkārtojums ir ļoti svarīgs, it īpaši, kā apustuļu gadījumā viņš jau ir savu atraisīšanās ceļā. Viņam jau kungs bija pateicis, kāds apmēram, nu tad, būs viņa dzīves noslēgums, tas būs apliecinājums, ko viņš ar savu nāvi nu, dos par savu kungu. Un acīm redzot, un tas brīdis jau tā kā tuvojas, un apustulis īpaši gādā par to, lai tie, kuri viņu pazīst, kuriem viņš ir sludinājis, lai viņi saprast, ka viņš neko arī šīs atraisīšanās priekšā negrasās mainīt, bet atkārtot to, ko viņš ir mācījis. Nu, tā ir tāda ļoti svarīga lieta, jo, ja mēs padomājam par to brīdi, kad cilvēks jau, nu, iet prom no šīs pasaules, viņa ticības apliecinājumam ir daudz lielāka nozīme, varbūt nekā iepriekš. Jo tādā brīdī cilvēks īpaši skaidri apzinās, ka viņš drīz stāsies Dieva priekšā. Un ja pat viņš savā mūžā ir kaut ko, nu, varbūt nepareizi sapratis, kaut ko grozījis, kaut ko mainījis, un cilvēki varētu sacīt, nu jā, viņš jau tomēr kaut kādā es atceros tur pirms cik gadiem teica tā. Pēc tam viņš teica tā. Nu, kas to zina? Varbūt, ka tagad pienāks brīdis, un viņš atkal kaut ko mainīs. Nu, tas ir īstais brīdis, kad apustulis atgādina un atkārto to, ko viņš ir mācījis, lai neviens nevarētu pateikt. Nu, ja viņš šodien būtu bijis dzīvs, tad nu viņš mācītu šādi. Tas, starp citu, ir ļoti populārs arguments arī visādās teoloģiskās diskusijās, arī attiecībā uz tiem jautājumiem, par kuriem mēs iepriekš tur runājam, kas bija sinodēs priest. Ja apustulis Pāvils šodien būtu dzīves, tad noteikti viņš būtu mācījis pavisam citādi. It kā lietas ir atkarīgas no tā, vai viņš tiek izteikts vakar, šodien vai rīt. Jēzus Kristus tas pats ir gan vakar, gan šodien, gan mūžīgi mūžos. Viņu vārds nemainās. Nevelti Jānis, Pētera, tuvais draugs, ar kur viņi apustuļu darbos visur ir kopā, viņš saka, arī evaņģēlijos, protams, viņš saka, ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, jūs paliksit tēvā un dēlā, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis, mūžīgā dzīvība. Tātad paturēt šo sākotnējo, bet vieglāk ir paturēt, ja viņš tiek laik pa laikam atkārtots. Un Pēters to dara. Nu, tātad viņš runā arī par praviešu vārdiem, par mūsu kungu un glābēju bausli, ko jums nodēja mūsu apustuļi. Nu, droši vien tas, šis bauslis ir, nu, mīliet citu. Šis pestītāja mīlestības bauslis, kas jau sevi ietver, nu, vispārējo. Bet, protams, tas nav tāds bauslis, ko var turēt, nu, kāds kādam pasaka, nu, tev tikai jāmīl. Viņš, nu, tad es tad mīlēšu. Nē, nu, tā jau tas nenotiek. Mēs zinām, ka tas nāk no evaņģēlija, no žēlastības, no grēka piedošanas, no ticības cīņas, no visu Dievu vārdu turēšanas. Tas ir tikai tas, kas to visu savēl kopā. Nevēl apostols Pāvils saka, mīlestība ir pilnības saite, kas sasaista visu kopā. Viss pārējos kristīgos tikums un darbus un centienus un lietas, nu, viņa sasaista kopā pilnībā. Nu, un tālāk mēs lasām trešajā pantā. Vispirms saprotiet to, ka pēdējās dienās nāks tādi, kas dzīvo savās iekārēs un ņirdzīgi ņirgādamies teiks, kur paliek apsolījums par viņu atnākšanu. Kopš sen tēvi ir aizmiguši mierā, viss paliek tāpat kā no radības iesākuma. Viņi tīšu prātā aizmirst, ka Dieva vārda spēkā jau kopš senatnes pastāv debesis un zemi no ūdens un caur ūdeni. Caur to pasauli reiz ūdens plūdos gāja bojā, bet tagadējās debesis un zemi tas pats vārds uztur un saglabā ugunī, bezdīvīgo cilvēku pazudināšanai tiesas dienā. Lai jums, brāļi, nepaliek apslēpts tas, ka tam kungam viena diena ir kā 1000 gadu, un 1000 gadu kā viena diena. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, ka kādi iet pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožēlā atgriežas. Nu, lūk, jaun tad tēma, ja tā var sacīt, pēdējie laiki. Apostols Pēters savas vēstules noslēgumā, nu, pēdējā tā kā daļā, pāriet pie šīs laika galtējumas. Šī lieta bija aktuāla ļoti pirmdraudzē. Mēs to redzam jau pie pašiem apustuļiem. Tanī brīdī, kad pestītājs saka, ka man ir dot visu vārdu debesīs un virs zemes un ejiet un darīt par māskļiem visu tautu, tās kristīdam, tēvdēlam, svētā gara vārdā, un redzis, esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam, tur, kur jūs mācāt turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tad mācāk saka, vai tu šīnī laikā atkal uzcels Izraēla valstī? Un tā tas droši vien ar apustuļiem bija, ka pirmajā brīdī viņiem likās, ka nu viņi jau nu gan sagaidīs to kungu. Nu, un tad, kad apustuļi jau viss bija aizgājuši mūžībā, izņemot Jāni, kas visilgāk visiem dzīvo, viņš laikam arī bija drusku jaunāks, bet arī nu, vienīgais, kurš aizgāja no šīs pasaules, ja tā drīk sacīt dabīgā nāvē. It kā nāva varētu būt vispār dabīga, viņa nav dabīga. Bet, nu, nosacīt, tā sauksim. Kā mācekļi pat bija iedomājušies, ka Jānis tik ilgi dzīvo un nemirst atšķībams tiem apustuļiem. Kā pestītājs viņam teica, nu, Pēterim, nu, pat izstāstījis par to, kādā nāvē viņam būs kungu pagodināt, un kad Jānis gāja līdz, kur pestītājs ar Pēteru, tur gāja gar Galilejas jūru, un Pēters vaicāja, ko tad šis te, nu, līdz mums nāk, tā var saprast. Tad Jēzus bija teicis, kas tev par daļu, ja es gribu, ka šis paliek tiekāms es nāku, nu tad, tad tā būs, bet tu paliec, tu nāc, sako man. Un mācekļi domāja, ka viņš tādā nu, fiziskā klātbūtnē tad piedzīvos Kristus atnākšanu. Tad viņi likās ļoti tū. Bet tad, kad Jānis jau bija lielos gados, viņš teica, bet pestītājs neteica, ka tas tā būs. Pestītājs, kai teica, nu, tikai to, ko viņš teica. Nu, kā mēs to lasām, varbūt izlasīsim šos vārdus, kā atgādinājumu, kur viņš saka tā, Pēters Jēzum jautā, kungs, bet kā ar šo, Jēzus jums sacīja, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to, tu sako man. Tā brāļa vidū izplatījās runas, ka šis māceklis nemirs. Jēzus viņam nebija teicis, ka viņš nemirs, bet gan, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Un Jānis ir palicis ar savu evaņģēliju un paliks līdz pasaules galam. Bet pestītājs teica to, ko viņš teica, nebija teicis, ka nemirs, bet nu, tā mācekļi domāja. Tā viņi saprata, ka Jēzus droši vien nāks drīz. Un tas, ka varbūt arī pat apustuļi šī ziņā nu, nezināja skaidri, jo pestītājs jau bija pateicis to stundu, to dienu neviens nezina. Un arī to atkārto šeit Pēters. Šī diena nāks kā zaglis naktī. Ja? Kā varbūt arī apustuļi domāja, ka tas būs daudz ātrāk, un ka tas nepiepildījās, ka daudzais, nu tā jau nenāks. Bet pestītājs jau bija pateicis ļoti gudru un zīmīgi. Viņš teica, tanī stundā nāks cilvēku dēls, kad jūs negaidāt. Ja? Tā būs tā stunda. Kā zaglis naktī, vai ne? Un, nu, varētu teikt, tad arī tādu pēdējo laiku zīme ir šie ņirdzīgie smējēji, vai ņirgātājies, kuri izsmiedam vispār kristīgās ticības lietas. Viņš saka, viņš jau nenāks. Redz, cik ilgi viņš jau nenāk. Iedomājieties, cik šodien var īpaši vēl to pastiprināt. Nu, redziet, iedomājieties, cik daudzreiz bija teicis, ka viņš jau nāks, vai cik daudzreiz jau viņi tā kā gaidīja un jau pasludināja, ka nu, tad nu, viņš droši nāks, un tomēr viņš nenāk. Protams, ka lielā mērā tas izpost ticību, jo visas lietas, kur cilvēki bez saskaņas ar svētiem rakstiem kaut kam notic vai kaut kam aiziet līdzi lielā ticības iedvesmā, tad, kad tas nepiepildās, tad, kad tas izrādās tukši vai pievilšana, bieži vien viņi no ticības aiziet. Vēlns to izmanto. Vienreiz viņi sajūsminājušies, vienreiz viņi pamēģinājuši, un otrreiz un trešoreiz kaut ko, bet beigās viņa ticība ir izpostīta. Nu, tāpēc ir tādi, kas par to smejas un ņirgājas, un arī te Pēters tāds piemin, viņš saka, pēdējās dienās nāks tādi, kas dzīvo savās iekārēs un ņirdzīgi ņirgādamies teiks, kur paliek apsolījums par viņa atnākšanu. Kopš sen tēvi ir aizgājuši mierā, viss paliek tāpat kā no radības iesāk. Un te Pēteris runā, skatīdamies nākotnē. Viņš runā par tiem pēdējiem laikiem, kad šī izsmiešana paliks un izņirgāšana paliks īpaši izteikt. Bet tālāk viņš zīmīgi saka tā, viņi tīšu prāt aizmirst. Te ir tāda bezdievju, no ļaunprātība, viņi nevarētu uzturēt savu neticību. Viņi nevarētu uzturēt savu izsmējību un pārdrošību, ja viņi nopietni pārdomātu visu, kas Bībelē rakstīts. Kā to dara kristīgi ļaudis. Jo tad, kad viņi pārdomājot visu, kas svētījos rakstos par šīm pēdējām lietām un par kunga atnākšanu ir sacīts, viņi saprot, Un atzīst, kāpēc tas vēl nav noticis un kam vēl vajadzētu notikt, līdz tas piepildās. Tāpat viņi saprot, ka jā, tas kungs to ir teicis un solīs, tad tas noteikti būs. Viņi tic, ka tas ir Dieva vārds, pat ja viņi varbūt nesaprot šai brīdī, vai nespēja to izskaidrot citiem. Viņi saprot, tā Dievs ir teicis, tā Dieva dēls ir teicis, ar to man pietiek. Pat ja es to nesaprotu, pat ja es to nevaru izskaidrot, man ar to pietiek, ka Dievs tā ir teicis. Bet šiem ņirgātājiem, šiem zaimotājiem un smējējiem, lai viņi varētu zaimot un smiet un palikt savās kārībās, kurās viņi dzīvo, ja, viņi tīšu prāt kaut kādas lietas neievēro, par viņām nedomā. Viņi viņas nost un nost, viņi negrib par to domāt, viņi nevēlas par to domāt. Un šeit apostols saka, viņi tīši prāt aizmirst, ka Dieva vārda spēkā jau kopš senatnes pastāv debesis un zeme no ūdens un caur ūdeni, caur to pasaulreiz ūdens plūdos gāja bojā, bet tagadējās debesis un zeme tas pats vārds uztur un saglabā ugunī bezdievīgo cilvēku pazudināšanai tiesas dienā. Redziet, šeit apostols Pēters Dievu vārdu ceļ ārkārtīgi augstā godā. Un šeit Dievu vārds ir ne tikai tas, ko Dievs kā apsolījumi ir devis, par ko šie ņirgātāji ņirgājas. Ja? Viņš šeit, kur tad paliek apsolījums par viņu atnākšanu? Nu, jā. Varbūt tas nemaz nav Dieva vārds, vai, nu redz, Dievs ir, ja tas ir Dieva vārds, tad vēl jau vairāk, nu kur tad tas ir? Bet šeit apustulis runā par Dieva vārdu ne tikai kā par šo apsolījumu vārdu, ko mēs lasām svētījos rakstos, ko apustuļi ir sludinājuši, bet viņš saka, šis pats vārds, ko mēs esam mācījušies tikai citādā veidā, viņš ir likts visas radības pamatā. Un viņš atkārto kādas tēmas, ka viņš iepriekš jau ir pieminējis, par Noas, ja, par Noas laikiem, par Noas šķirstu, ka toreiz ar bija tādi, kas smējās. Toreiz ar bija tādi, kas ņirgājās. Toreiz ar bija tādi, kas izsmēja gan Noasu, gan Latu, nu, Sodomas un Gomoras stāstā tai notikumā, un teica, nu redz, nekas jau nenotiek, mēs varam tā dzīvot, kur tad paliek tas, ko tu tad te, nu, nezinu, klajā laukā cel kādu kuģi, ja? Sausā vietā milz kuģi. Kur tad tas būs, kur tad tas ir, kā tad tas var būt? Bet Dieva vārds līdz laikam uzturēja visu lietu kārtību tādu, kādu viņi bija līdz tam brīdim, kamēr sākās plūdi. Tie nebija kaut kādi dabas spēki, kas neatvairāmi un kaut kādu savu iekšēji pašu savu spēku un salikumu neatvairām rezultātā to uzturēja. Un tad nu kaut kas sabruka, nu ziniet kā, nu, kādi dabas likumi vai kaut kā. Ne, nu mēs to varam saukt, bet arī dabas likumi ir Dieva doti, bet viņi nepastāv paši savā spēkā. Mēs svētījos rakstos daudzkārt lasām, ka visi pasauli turas Dieva vārdu spēkā. Jā, Dieva vārds ir likums, kas viss šīs te pasaules pirmspēku, nu, likumības nosaka un satur faktiski bauslību. Dieva vārds tiek saukts par šiem pasaules pirmspēkiem, apostols Pāvils tā runā vēstulē Galatiešiem. Ja? Kā, nu, ja mēs citiem vārdiem sakām, tas pats likums, kas mums šodien ir 10 baušļi, kas parāda, kā jādzīvo cilvēkam, lai viņš būtu cilvēks. Tas pats likums liek akmenim būt akmenim, ūdenim, ūdenim, gaisam, gaisam, un visām lietām būt par to, kas viņas ir. Tikai citādā veidā, ja tā varētu teikt, izteikts, Dieva vārds uztur šo pasauli. Un neviens spēks nevar stāvēt pretī, kad Dievs dod pavēli lietā mainīties, kur liekas tie ir nesatricināmi dabas likumi. Tas ir tā, ka ūdens līst no augšas uz leju, un akmeņi krīt no augšas uz leju, un visas lietas notiek tā, kā viņas notiek. Pietiek Dievam sacīt savu vārdu, un visas lietas var mainīties pilnīgi citādi. Viss ir atkarīgs no Dieva vārda. Dievs nosaka šo likumu, šis likums ir viņa vārds. Un ja Dievs pasaka, tagad būs būt citādi, tad ar to pašu brīdi tas to. Jo viss pasauli radīt viņa vārdu spēkā. Un šeit apustuls par to runā, ka Dieva vārdu spēkā jau kopš senatnes pastāv debesis un zemi no ūdens un caur ūdeni, caur to pasaulreiz ūdens plūdos gāja bojā. Viņš saka, bet tagadējās debesis un zemi tas pats vārds uztur un saglabā ugunī, bezdīvīgo cilvēku pazudināšanai tiesas dienā. Nu, tā kā Dievs bija apsolījis pēc plūdiem, ka viņš vairs pasauli nepazudinās plūdos, kaut gan viņam to izdarīt, būtu ļoti vienkārši. Viss jau ir sagatavots. Ja? Dievam nekas nav jārada vai jāpārveido, lai, piemēram, visu pasauli noslīk tādos pašos plūdos, kā no Noas laikos. Jo izrādās, ka tas ūdens daudzums, kas ir gāzveidā, ozons, atomārais kābeklis, deitērijs, smagais ūdenrads, kas ir gāzveidā ap zemi, atmosfēras augšējos slāņos, viņš, tas, ja Dievs dod pavēli notikt reakcijai, ka veidotos ūdens, tad tā ūdens būtu vairāk nekā šobrīd ir pasaules okeānā. Un ja šobrīd pasaules okeāna vidējais ziļums ir 1 kilometrs, teidamies, ja mums vēl 1 kilometrs ūdens šeit gāstos galds, viss noslīktu. Un Dievs solīja, ka viņš to vairs nedarīs, nevis tāpēc, ka viņš teica, piedodiet, man vairs nav ūdens, ja? Tāpēc es to vairs nedarīšu. Bet tāpēc, ka viņš apsolīja, ka viņš to nedarīs. Viņš neteik šo vārdu. Bet viņš gan pēc savas dievišķās apredzības un nolūk ar to pašu vārdu. Ar to pašu vārdu viņš var likt divām nesataustām caurspīdīgām gāzēm tapt par ūdeni savienojoties. Ar to pašu vārdu viņš var likt pasaulē sadegt ugunī. Nu, zinātnieki elpa aizturēšu, domā, kas tas ir par milzīgu spēku, kas ielikts iekšā tik vienkāršās lietās, atceros, kā skolā aizrautībā mums skolotāji kādreiz pamatskolā stāstīja, ka ja to enerģiju, kas ir atomā, šajā niecīgajā mazajā daļiņā, ja viņi varētu atraisīt to, kas to atomu satur kopā, tā ar vienu tādu matērijas daļiņu kā sērkociņu galviņu varētu, nu varbūt viņš pārspīlēkā, bet gadu nodrošināt ar siltumu un enerģiju rīku. Nu, es nezinu, vai tas bija vai nebija pārspīlējums, vai man jāprasa tagad ir Andrim, lai viņš to komentē, jo viņš ir tuvāk pie šīm lietām. Tas nav tik svarīgi, jā. Pamat ideja ir tāda, ka tā enerģija, kas ir iekšā matērijā, pilnīgi liekas tādā, nu, neredzamā veidā, neapjaušamā veidā. Nu, koks ir koks, un dzels ir dzels, un ūdens ir ūdens, un tā, bet ka šīs lietas, ka viņas atraisās, ka tur šī reakcija, ka viņai liek būt, tad atraisās tāds milzīgs enerģijas daudzums, tāds karstums. Nu, zinātnieki drusku to ir apčamdījuši, var teikt tā. Tik daudz vismaz var teikt, jā. Ka viņi diezgan daudz ar par šīm lietām zina, nevēl tiek izmantot atomu enerģiju un viņi zina, ka, nu, ir, ka viņi ir iemācījušies pie kādām noteiktiem elementiem, noteiktām vielām to izraisīt kaut kādā veidā. Bet viņi redz, ka tiem vārdiem, kas šeit sacīts, ir liels pamats. Dieva vārds uztur lietas tādas, kādas viņas ir. Bet tas pats vārds Dieva mutē dara jebko. Un tāpēc mums ir jāskatās, protams, nevis uz jebko, jo Dievs jau var darīt jebko, tad jau nu, mēs ar jebko varam gaidīt. Bet šis pats vārds ir sludināts. Šis pats vārds ir mums atklāts. Un viņš ir drošs un uzticams. Tāpat kā arī pirms Noas plūdiem, Dievs teica, ka būs plūdi, un viņi bija. To Pēters šeit piemin, ļaudis smējās, bet pienāca brīdis, un notika neticamais. Nekad lietas nebija līdz. No kurienes tas ūdens viss radās? Kur tu var rasties tik daudz ūdens? Ja jau, nu, es nezinu, vienā vietā līst, tad otrā kalst. Nu, mēs tad žinām, nu, mums tad laika ziņas rāda pa visu pasauli tagad, vai ne? Dievs var visu. Un viņam jau ir sagatavots viss. Jebkādam variantam. Tātad ar šo pašu vārdu. Mēs redzam, Pēters mums māca paļauties uz to, ko Dievs ir sacījis, to, ko Dievs ir solījis. Pat ja mēs, mums liekas, nu jā, bet nu jau... Laiciņš ir pagājis, tā kā jau vajadzētu tam notikt, vai ne? Viņš jau nomierinieties, tas notiks savā laikā. Dievs nevilcinās, Dievs ir labs. Un lai gan mēs tā lasām, kā arī Pēters saka, mēs pasteidzinām to dienu un tā. Nu mēs šodien šeit sēdēdām, mēs taču varam būt priecīgi, ka Jēzus neatnāca apustu laikā. Jo mēs piedzimām šai pasaulē pēc gandrīz vai 2000 gadiem. Un mūsu tēvi piedzim, mūsu bērni, mūsu bērnu bērni, cik vēl Dievs pieaicinās, viņi ir ienākuši šajā pasaulē Dieva pacietības dēļ. Un kad noteiktais skaits, un kad arī nu, viss tas, kam jāpiepildās, arī tai skaitā atkrišana un evaņģēlija mācības izdzišana, līdz ar to arī pestīšanas serība apdzisīs. Kad tas viss piepildīsies, tad tas notiks. Bet ir taču labi, ka Dievs nav steidzies. Ka Dievs ir bijis pacietīgs savā lēnprātībā. Ir taču labi, ka mēs esam, vai ne? Ir taču labi, ka mēs debesīs nāksim. Labi, brīnišķīgi. Protams, ja mēs nebūtu bijuši, mēs to nemaz nebūtu uzzinājuši, ka tas ir labi, vai ne? Bet nu mēs taču esam. Tas taču ir jauki. Tas taču ir brīnišķīgi. Nu, lūk, un tāpēc viņš saka tā, kungs nevilcina savu apsolījumu kā daždomu, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, ka kādi iet pazušanā, bet grib, lai visi grēki nožēl atgriež. Bet, nu, vēl ir tāds pirms tam iestarpinājums, lai jums, brāļi, nepaliek apslēpts tas, ka tam kungam viena diena ir kā 1000 gadi un 1000 gadi kā viena diena. Nu, es nezinu, vai tas ir pareizi, ja mēs tā sarēķinātu, ka tūkstošais tūkstoši ir miljons, ka Dievam laika robežas viņus var pārbīdīt miljonu kārtīgi. Kāpēc gan nē, bet droši vien, ka tas nav tas, ko apostulis ir gribējis tā noteikti tā tieši aritmētiski pasacīt. Bet tas liek domāt, ka Dievs būdams ārpus laika, Dievs būdams mūžīgs, būdams arī laika pavēlnieks, ka viņš skatās uz lietām citādi, un šīs lietas viņa rokās ir citādas. Protams, īpaši, ir nu, tā kā jāvērš uzmanību uz to, ka tas ir Dievam. Tam kungam viena diena ir kā 1000 gadi. Un 1000 gadu kā vienu dienu. Proti, nu, tas, ko apostols šeit ir pateicis, un atsimzot, nu, gribējis to pateikt, ka pie Dieva tas nenotiek, ka pie Dieva tas nav nekas ilgs, ko jūs sakat ilgi. Bet arī domājot par mūsu dzīvi, jo mēs ilgāk dzīvojam, jo tālie notikumi paliek mums tuvāki. Proti, kad es biju maz zēns, tad man likās, ka kur ta nu tie senie laiki, kad bija otrais pasaules karš? Tagad, kad es esmu drusku padzīvojis, man tie nemaz neliek senie laiki. Un ka mēs šodien, šogad, pareizāk sakot atvainojot, svinēsim mūsu draudzes namu, draudzes dievnamu, 250 gadu jubilē. Es domāju, ka es esmu 25 gadu šajā dievnamā dievkalpojums turies, un tā ir desmitā daļa jau no pirms 250 gadiem. Tad ir 250 gadu arī vairs neliekas. Absolūti nekāds neaptverami ilgs laiks, tas liekas, nu, nu pat tas bija. Jo mēs jau atstāvam ar vienu kāju mūžībā, ja tā var teikt, jā. Ne tāpēc, ka, nu, mums jau drīz jāmirst vai kā, ne, tas, protams, būs drīz, bet tā tas vien, ka mēs jau piederam mūžībai. Viņa jau ir iesākusies. Un tas, kas mums liekas briesmīgi ilgi, tā ir tāda bērna sajūta. Kā bērnam, nu kā tur bija Vinnijā pūkā bija rakstīts.
Tik sen kā pagājušajā piekdienā,
redziet, ja? Kaut kas tika neaptverami sen, kā pagājušajā piekdienā. Un kad ir jāpagaida vēl 4 dienas līdz dzimšanas dienai, vai līdz kaut kas liekas, nu tik ilgi, tas ir tik ilgi, bet kā Žermēni 10 gadi paskrien, tas bija nu pat. Tas bija šorīt. Jā, redziet, kā tas ir. Bet Dievs ir mūžīgs. Dievs nav tā, ka viņš, nu, ap 80 gadiem pēkšņi tā sāk izjust, vai ne, kā mēs, vai ne. Bet viņš ir mūžīgs, un apostols par to runā, ka vispār jau lietas Dieva priekšā ir stipri citādas, nekā kā mēs cilvēki to domājam. Stipri citādāks. Arī attiecībā uz laiku, uz to, kad ilgi, tā ir tāda bērnišķīga domāšana. Nu redz, ilgi jau 3 dienas. Ja? Vai 100 gadu. Ja? Tas nav ilgi. Viņš saka, to jūs atmetiet, dariet to, kas jums darāms. Pie Dieva laikam ir pavisam cits ritējums. Tam kungam 1000 gadu kā vienu dienu kā 1000 gadu, ja viņš grib vienā dienā izdarīt to, kas jums liekas tikai 1000 gados ir iespējams izdarīt, viņš to var izdarīt. Un ja jums liekas, ka tas būs tulīt, rīt jau būs, tad tas kungs to var aizsviest pa 1000 gadiem. Mēs šis pasaules vēsturi to redzam. Vienmēr es tādu ironiju atceros savu ļoti agrīno bērnību, kosmosēras sākumu, kad tur dziedāja, ka uz Marsa dziedēja sābeles, vai ne, un tur viss kaut kas būs, vai ne. Tagad atkal šito dziesmiņu sāk dziedāt, bet kurš tad varēja iedomāties 60 kaut kādā 5., 6., 7. gadā? Ka līdz 2016. Gadam neviens savu kāju uz Marsa nebūs. Spēris, kur nu vēl ābelīti iestādījis. Tas saka, likās tūlīt, te pat. Bet izrādās, ka nu apmēram kā dobels te tirgus laukumā, kur mēs te nesam bijām. Kad tu brauc no vienas puses iekšā, un tad tu redzi to tirgus laukumu, bet tu nevar pie viņu piebraukt. Tad jābrauc ir apkārt milzīgs līkums, vai ne? To ir. Ir kā liekas, tu līti jau tu tur esi, vai ne? Bet izrādās, ka tev jāgriež pilnīgi pretējā virzienā atpakaļ, un es pa kurienu tur kaut kā citādi jābrauc, vai ne? Lai nu mīļie dobelnieki man atvaino par šādu piemēru. Bet tā pasaulē un pasaules notiekums bieži vien notiek. Tāpat kā vēl vecākā paudze atceras, vai ne, Žermēn, ka virs tā dzelzceļa tunela, kas iedzem dzelzceļu uz tur centrālu tirgu, bija rakstīts tā man stāstī, man mamma, ka partijas svinīgi solās jau šī paudze dzīvos komunismā. Vai ne? Bet tā taču nebija doma, nu mēs tik tā smuki pateiksim. Tas bija tiešām, nu, to, kas bija pie varas, toreiz tā dzīves izjūta tā bija viņa. Un droši vien arī diezgan daudzu cilvēku dzīves izjūta. Jā, toreiz likās, un tas tā tūlīt, bet tam kungam tā gaišā komunisma rītdiena bija kā 1000 gadi. Jā, tā kā... Kad rīt būs, bet pamēt pa 1000 gadiem, vai vispār nebūs. Tā, nekas ne. Bet tā, Žermēn, pavisam drīz ar var gadīties. Ne tā, ka nebūs vai smakā, citiem būs, man nebūs, vai ne? Bet tā, ka kaut kā tas viss būs kaut kā ļoti neparasti. Bet tas nebija tas, par ko domāja cienījamie komunismu cēlēji. Nu jā, bet tu redziet tā, tikai, tas ir tikai tā parāda, varbūt, ka šie vārdi, viņi arī ir darbīgi šai pasaulē. Tādā ziņā, ka liekas, tūdaļ būs, nebūs. Liekas, nu nē, tas jau vēl tālu, kur tad tas iedomājieties? Kādreiz mēs šai pasaulē esam, nu tā kā tādi zvirbulēni, kas lēkā un viņi jau redz to kaķi, kas tur. Pamazām pārvietojas viņam tuvāk un tuvāk. Un tie zvirbulēni, ja var prot savā prāta aprēķināt, ka ja viņš ar tādu ātrumu, centimetrs minūtē, turpinās tuvoties, tad viņiem vēl ir 3 stundas laika līdz tam, ka kaķis būs klāt, vai ne? Bet tad, kad tas kaķis jau ir tur klāt un zvirbulis ir viņam nagos, sekundes laikā, vai sekundes desmitdaļas laikā, kur viņš izdara to lielo lēcienu, nu, tad tas zvirbulis var tikai domāt, bet vairs nav laika domāt. Viņš vairs nesaprot pat īsti, kas ar viņu noticis. Un viņš ir kaķim vēderā. Redziet, tā arī šai vēsturē notiek, un Dievs tā dara, un to savā ziņā mums parāda ar tie vārdi tam kungam. Vienu dienu kā 1000 gadu kā vienu dienu. Mums nē, bet tam kungam gan. Un virzot vēsturi, veidojot notikumus, jo viņam dotu visu varu. Debesīs un arī zemes. Viņš to tā dara. Kā grib. Tā neziņā. Nu, lūk. Tas kungs gaida uz mums. Dieva acis ir pievērsts mums. Viņš negrib, ka kādi iet pazušanā. Viņš grib, lai visi atgriežas. Tālāk mēs lasām, tā kunga diena nāks kā zaglis. Tanī debesis ar lielu troksni izgaisīs. Pasaules elementi sadegdam izjuks. Un zem un viss, kas uz tās, Dievs piemeklēs. Ļoti briesmīga aina. Iedomājieties. Nu, vai Andris to mums var izskaidrot? Kā var nesadegt tas ozons, kas ir atomārais skābeklis? Mēs ienes šeit iekšā atomāro skābekli un pielikt vispār skābekli, balonu, un pielikt sērkociņu. Kas būtu? Sprādziens. Ūdeņi radis. Mēs pielikt tur klāt, viss uzsprāktu. Bet cik daudz viņa tur ir? Nē. Lidot cauri raķetes ar ugunīgu, es vienmēr to domāju, kā tas ir. Raķetes ar ugunīgu liesmu, lidot cauri ozonslānim, lidot cauri deitērijam, gāzēm, kas ir brizantas, sprādzienu bīstamas gāzes. Un nenotiek nekas. Ne, nu, tā kā tur kaut kas varbūt izdegot, tur kaut kā tā, bet... Bet tāpēc, ka viņas tur ir, mums ir debesis. Tās, ko mēs redzam. Mēs redzam viņām cauri zvaigznes, planētas, kā naktī, vai ne? Vai kā kosmosā. Spīd sauli, bet tai pašā laikā ir melns debesis un zvaigznes pie tām debesīm, vai ne? Nu, debesis, nu, mēs tā to saucam, vai ne? Melns kosmos. Mēs varam tikai brīnties, kā tas līdz šim nav noticis, ka tas nav. Ka debesis nav ar lielu troks, milzīgu blīkšu pazuduši, sadeguši. Aizrulējušās kā ratu rituls, rakstu rituls. Kā tas var būt? Es nezinu, ko te saka zinātnieki, bet man tas, es vienmēr par šito esmu brīnījies. Ja es būtu zinātnieks, es gribētu to izpētīt, bet... Bet, nu, es neesmu zinātnieks, es tikai brīnīties varu. Jā. Mēs dzīvojam neiespējamā pasaulē, var teikt. Un kas tas ir, kāpēc nenotiek? Tā kunga vārds to uztur. Vistiešākā veidā tie nav kaut kādi skaisti, poētiski, alegoriski, izteikumi, kaut kas, kas man būtu kā dzēja skaistījās. Nu, mēs nespēlēm, kā tas var būt, bet tas tā ir. Dievs teica, nu, līdz laikam tas tā ir. Un mēs varam tikai brīnties, kāpēc tas līdz šim nav noticis, bet tas notiks. Debesis ar lielu troksni izgaisīs. Pasaules elementi sadegdam izjuks. Un zem un viss, kas tās Dievs piemeklēs, pēkšņi atraisīsies tie spēki, kas ir tie pirmi elementi, kas tur ir, tā milzīgā enerģija izies zāru un pasauli izmainīsies. Mēs gaidām jaunu zemi un jaunas debesis. Tas nav tā, ka mēs tur tā domājam to tā tikai tāda reliģiskā nozīmē vai kaut kā tā. Pilnīgi fiziski. Nu, kurš to var mums izskaidrot? Nu? Kā tas var būt?
To nevar izskaidrot.
To nevar. Bet tas tā ir.
Tā ir.
Bet tā vienkārši ir. Tā kunga vārds to uztur. Abrīnojam. Nu, lūk. Viss, un kas tās Dievs piemeklēs. Dievs skatās uz mums, viņš gaida. Viņš uztur to līdz laikam tāpēc, ka mēs vēl esam šai pasaulē. Tas ir tas, kāpēc šī pasaule vēl pastāv. Tāpēc, ka viņš gaida, ka vēl ir ļaudis, kas var atgriezties, kas var iemantot pestīšanu, kas var iemantot mūžīgo dzīvību. Viņš grib tādas, viņam tādas vajag. Jo viņam ir daudz, kas mums sagatavots, kas mums ir darāms, visā mūžībā, kad mēs būsim Dieva bērni, viņam līdzīgi. Vēl mēs to nezinām. Vēl mēs tikai smilš, kas te spēlējamies. Un nesaprotam neko no tā visu daudz. Bet viņam ir sagatavots.
Dievs teica, es esmu dusmīgs Dievs. Dievu dusmīgi.
Nē, nu arī Dievu dusmīgi. Nu, kad pienāks tas brīdis, kad vairs nevienam nebūs iespējama pestīšana, tie, kas ir atpestīti, tie būs viņi iemantojuši. Viņš teiks, viss. Tagad beidzot notiks pēc dabiskās lietu kārtības. Debesis uzsprāks. Jo līdz šim nav noticis pēc dabiskās lietu kārtības. Dieva vārds var uzturēt, ja mēs drīkstam tā sacīt. Jā, un tas ir tas, ko apustulis izmanto, lai cilvēki domā nopietni. Nevis, lai dzīvo grēkos, kā šie ņirgātāji, bet lai saprotu, ka Dievs arī uz viņiem savā lēnprātībā skatās, lai viņi atgriež. Dievs negrib viņu pazušanu. Dievam nav prieka par bezdievu nāvi. Bet, ka viņš atgriež un dzīvo. Un tālāk, ja reiz viss tā ies bojā, kādiem gan jums vajadzētu būt svētā dzīvošanā un dievbība. Gaidot un steidz no dievu dienas atnākšanu, kad debes ugunīs izjuks un pasaules elementu uguns kvēlē izkusīs. Bet pēc viņa apsolījuma mēs gaidām jaunas debes un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Ja mēs to varētu tā īsti saprast, kā apustuls to ir saprats, tā aina ir tik varena, ko viņš mums te visu savu mūžu staigādams ar Kristu. Kristu viņu miesas dienās pazīdams un būdams ar viņu kopā un tad domādams un kur tas kungs viņam atklājās pēc savas augšām celšanās un droši vien, kad arī visas tās lietas, kuras mēs tik varam nojaust, ka nu viņam ir bijušas īpašās atklāsmes, kas nu druski ir pieminētas arī apustuļu darbos. Kādu ārkārtīgu gudrību viņš ir ieguvis, ieraugot šo varenu ainu. Un te nu, kas redz tik varenu ainu, kā lai viņš neizbītos. Pat tādas parastas lietas cilvēki ieraudzīdam izbīstas. Nu, piemēram, 1769. Gadā. Baznīcā pa durvīm, caur to, un pirms dievkalpojumu ienāk iekšā zibens. Nu, laikam taču lodvēja zibens, kā tas zibens var ienākt caur torni un apdedzināt altāri. Nu, tikai lodvēja var ienākt. Cilvēki izbīstas, sāk domāt nopietni par ticības lietām. Kādreiz, kad mēs redzam dabas varenību, kad mēs redzam vētru, negaisu, nu, gribot, negribot, sāc drusku kaut kā nopietnāk domāt, vai ne? Kaut kā lietas drusku ir tāda redzēt, pat tajā brīdī, vai ne? Bet kā apustulis ir ieraudzījis tik varenas lietas un sapratis. Un mēs ar viņus varam saprast. Tāpēc viņš par viņam arī runā. Cik svarīgi ir šo te laiku, kas mums ir dots. Izmantot lieti. Un tā derīgā dzīves izmantošana. Ir svēta dzīve, dievbība, gaidot šo jauno zemi un jaunās debesis. Tātad šī jaunā zeme un jaunās debesis un jaunā zeme, kur taisnība mājo, ir mūsu ilgošanās, mūsu cerība, mūsu gaidas. Tādēļ, mīļotie, to visu gaidīdami pūlieties, lai Dievs jūs atrod neaptraipīts, bezvainīgs un mieru pilns. Redziet, te atkal mēs atgriežamies pie apustuļa Pētera pirmās vēstules, kur viņš jau pašā sākumā teica. Tie ir vārdi, ko mēs dzirdam, ko apustuls saka katrā divkalpojumā, pēc svētā vakarēdiena. Ne ar iznīcīgām mantām sudrabā zeltu. Jūs esat izpirkti. Bet ar Kristu šī bezvainīgā un nenoziedzīgā Dieva jēra dārgiem un svētiem asinīm. Tas, kas mums dod šīs lietas, ka mēs esam neaptraipīti, bezvainīgi un miera pilni, ir Kristus asins. Viņa nopelns. Nevis, ka mēs paši varētu šai pasaulē būt pasargāt savā svētumā, savā pašu spēkā, paši darbodamies, spējam to darīt svēti, no grēka tā izvairīties, ka neviens grēka traips mums nepieķers, tajā mums nevajadzētu nemaz lūgt tēvreiz, piedod mums mūsu parādu. Bet, ka mēs tiekam atrasti Kristu tērkti, ticībā Kristum, viņa asiņš čīstīti, kur viņš pastāvīgi mūs atjauno, un mēs savu ticību šo atjaunošanu baudām kā zari pie vīna koka, kas jau ir šķīstīti. Un aizvien šķīstāk to Dievu rokā. Jā, paši par sevi mēs esam nespēcīgi, bet Kristu mēs palikdam to, iemantojam. Mūsu kunga pacietīgo gaidīšanu uz mums uzskatiet par mūsu glābšanu, kā jums jau rakstīja mūsu mīļotais brālis Pāvils pēc viņam dotās gudrības. Kā visā savā svēstulēs viņš tajā runā par lietām, kas grūti saprotamas, un ko nemācītie un svārstīgie sagroza sev par pazušanu, tāpat kā viņi to dara ar pārējiem rakstiem. Tad nu jūs, mīļotie, to iepriekš zinādam, sargieties, lai nekrietnie ar maldināšanu jūs neaizvilin sev līdzi un jūs nezaudētu savu stingrību. Audziet mūsu kungu un glābēja Jēzus Kristu žēlastībā un atziņā, viņam, lai slāv tagad un mūžības dienā. Āmen. Pašā noslēgumā ir kāda ļoti neparasta piebilde. Jau lasīdam pirmo vēstuli, mēs par to runājām arī otrajā vēstulē, ka ir abrīnojami daudz saistības starp apustuļu Pēteru sacīto un to, ko mēs lasām apustuļu Pāvila vēstulēs, ka tā ir viena tāpat apustuļu mācība. Pāvilam tika pārmests, ka viņš jau nav nemaz īsts apustulis, ka viņš nemaz to kungu nav pazins viņa miesas dienās, ka viņš nemaz nav cienīgs saukties par apustulu, tāpēc, ka nu, viņš tik vēlāk kaut ko tur redzēs, ko nu, viņš tur redzēs, nu sazina, šie šaubīgie un apšaubītāji to sacīja. Un apustulim visu laiku bija jācīnās par šo savu no, apustuļu amatu nosaukumu un godu. Ne jau tāpēc viņš cīnījās, ka viņam vajadzēja tos uzplečus. Bet tāpēc, lai varētu darīt tā kunga darbu, lai tur, kur viņš sludina cilvēku, nedomāt, nu redz, cik tas cilvēks tā jauka runā, gan jau viņš ir jauks cilvēks, bet vai nu viņš gluži zina, kā nu tas ir. Tāpēc viņam vajadzēja teikt, ne, es nerunā, un pastāvēt par to, ka viņš nerunā savā spēkā, viņš nerunā to, ko viņš domā, viņš runā to, kas viņam ir uzticēts, ko tas kungs viņam ir licis teikt, jo viņš ir viņa vēstnesis, vēstnieks, proti apustulis, sūtnis, citiem vārdiem sakot latviski, apustulis ir sūtītais, ir sūtnis, nevis valstības sūtnis. Tad, kad apustulis bija jau 14 gadus, kā mēs to lasām, sludinājis Pāvils. 14 gadus bija sludinājis evaņģēliju. Viņš nāca uz Jeruzālēm. Un tad viņš sēla priekšā apustuļiem savu sludināto evaņģēliju, kā mēs to lasām vēstulē Galatiešiem. Un viņi sniedz viņam roku un teica, tā ir tā pati mācība, ko mēs no kunga esam saņēmuši, to arī es viņu saņēmis no kunga. Tad apustuļi vienā garā un dažreiz arī ar gandrīz vieniem un tiem pašiem vārdiem, pilnīgi neatkarīgi no tā, ka viņi nebija sēdējuši blakus vienā skolas solā, ja tā var teikt, bet Pēters bija staigājis līdz Jēzu viņa miezas dienās un bijis augšām celšanās liecinieks kopā ar citiem apustuļiem, bet Pāvils tikai vairākus gadus pēc tam ir ticis piepulcināts un aicināt šajā darbā, ka tomēr viņi ir pie viena skolotāja, pie viena mācītāja mācījušies, pie Kristus, kas ir mūsu skolotājs. Un ka viņa vēsts ir vienāda. Protams, ka ja mēs skatāmies tas, cik tālu aiziet Pāvils savā skaidrojumā, ir nu, daudzās lietās dziļāk viņš iztirzā šīs evaņģēlija lietas, nekā Pēters. Un tāpēc arī cilvēkiem šīs lietas ir grūtāk saprotamas. Nevelti arī apustulis atgādina, miesīgais cilvēks nevar satvert to, kas nāk no Dieva gara. Tas nav cilvēka prāta aptverams. Tāpēc arī bieži vien baznīcas lietas mēs nevaram sabiedrībai tā, nu, tā izskaidrot, tās ir iekšējās baznīcas lietas. Nu, viņi nesaprot Dievu vārdu, mēs, protams, varam nocitēt Dievu vārdu, un viņi sapratīs, ka Dievu vārdā tā ir rakstīts, bet viņi to nepieņems, jo viņi to nesaprot, tas jau liekas aplamība. Tas jau liekas kaut kas atmetams, kaut kas pilnīgi nevajadzīgs, kaut kas pilnīgi tukšs. Tad kaut kas novecojas, ka tā nav. Nu, tas, ka tā ir rakstīts, nu, kāpēc tad, vai te jūs neredzat, ka tas nav pareizi rakstīts, nu, apmēram tā, šī pasaule to uztver. Un Pāvils šajās lietās ir ļoti dziļi gājis, un ļoti svarīgi, lai gan viņi, nu, apmēram vienā laikā gāja šo ciešanu ceļu Pāvils un Pēters, pēc baznīcas tradīcijas ap divu Romā, taču tomēr Pāvils bija uzrakstījis ļoti daudz vēstuļu, kuram ir ārkārtīgi liela nozīme. Līdz pat šai dienai var teikt daudz lielāka nekā Pētera vēstulē. Jo Pētera vēstulis tikai divas, viņas būtībā atkārto vai pasaka to pašu, ko Pāvils pasaka, tikai Pāvils pasaka vēl daudz dziļāk un daudz plašāk un daudz vēl ko citu, vai ne? Un tāpēc tam Pāvila vēstulēm ir lielāka nozīme. Un šeit Pēters, tam, ko Pāvils ir rakstījis savās vēstulēs, piešķir īpašu autoritāti. Viņš saka, ja kāds saka, nu to rakst Pāvils, bet Pēters tā nebūtu mācījis vai nebūtu tā rakstījis. Pēters saka, tieši tā, kā tur ir rakstīts, to uzskatiet, nu, par savai pestīšanai nepieciešamām lietām, kā jums jau rakstīja mūsu mīļotais brālis Pāvils pēc viņam dotās gudrības. Kā visās savās vēstulēs viņš tajā runā par lietām, kas grūti saprotamas. Jā, Dieva vārds nav viegli saprotams. Ko nemācītie un svārstīgie sagrozi sev par pazušanu, kur jau mēs redzam arī pašu apustuļu Pāvilu, vēstulēs, kā viņš cīnās ar tādiem, kas no Pāvila vārdiem izsacina to, ko viņš nav teicis. Ja jau no žēlastības esam pestīti un neno darbiem, tad darīsim sliktos darbus, ļaunos darbus. Mēs tak drīkstam. Pāvils saka, nē, taču. Vai arī tad darīsim grēku, lai vairojas žēlastība. Jo kur vairojas grēks, tur vairojas žēlastība, tu tā Pāvils teica. Nu, nē, taču. Kurš tik trakas lietas var izdomāt, tikai tas, kuram ir aptumšots prāts, un kas sadzird to, ko viņš grib sadzirdēt. Viņš grib darīt tos ļaunos darbus. Viņš grib būt savās kārībās un savos grēkos. Un līdz pat šai dienai tieši tā Pāvila vārda tiek izkropļot un jo Pāvils tiešām ir daudz lietas rakstījis tādas, kas nepatīk šai pasaulē, ko viņi atmet un ir dusmīgi uz Pāvilu un viņa mācību. Tā tas bija arī toreiz. Tāpēc Pēters, par kuru nu neviens nešaubījās, ka viņš taču no ir Jēzus apostols, dod Pāvilam šo te apstiprinājumu un pamudinājumu nesatraukties par to, ka tur šis tas ir nesaprotams, bet mācīties, nešaubīgi palikt Dievu vārdā un turēties pie tās pamācības, kas baznīcai ir ārkārtīgi vajadzīga, ko brālis Pāvils ir devis. Atziet tā. Un viņš saka tā, tas ir vajadzīgs sargieties, lai nekrietni ar maldināšanu jūs neaizvilīn sev līdzi un jūs nezaudētu savu stingrību vai stingro pamatu. Audziet mūsu kungu glābēju Jēzus Kristu žēlastībā un atziņā. Viņam lai slāv tagad un mūžības dienā. Redziet, cik svarīgi ir vienmēr paturēt šo skatījumu uz Kristu, ko mums šeit māca apostolis. Viņš nesaka, audziet vienkārši. Viņš nesaka, topiet aizvien garīgāk, aizvien lielāk, aizvien stiprāk, aizvien brīnišķīgāk cilvēki. Bet audziet mūsu kunga un glābē Jēzus Kristu žēlastībā un atziņā. Šī augšana, lai jums nenotiek bez Kristus, bet ar Kristu. Jo mēs esam zāri pie viņa pīstnā vīna koka. Jo, ja mēs neesam zāri pie viņa pīstnā vīna koka, mēs sakalstam, to pa mums izmest, sadedzināt, ejam bojā. Lai kas mēs būtu šai pasaulē, cik varen ļaudis, mēs lasām svētījos rakstos, cik bieži tas kungs runā par tiem, kas ir varen izauguši. Viņš sūdina pret Libānas augstajiem ciedriem, pret visiem varenajiem kokiem un soltiem nopostiem. Viņi skaisti izauguši, lieli izauguši, tāpat ar cilvēku. Daudz ir lielu varenu cilvēku. Bet ja viņi nav lieli, izauguši Kristus atziņā un žēlastībā, tad tas viss ir tukši. Viņi var būt lieli, bet tas nav Dieva priekšā. Cilvēku priekšā, jā. Nu, lūk, viņam, mūsu kungam, kura žēlstībā un atziņā mums jāaug, lai slava tagad un mūžības dienā. Āmen, raksta Pēteris. Nu tā, tā mēs arī, kā rakstīts bija mājaslapā.
Nebūs
nekas jālabo. Mēs esam labi. Ar nekam pāri nelegdam īpaši, jā, izrunāju šo vēstules noslēgumu, bet varbūt ir kādi jautājumi vai piebildes vai kaut kas vēl?
Jā. Vairot un steidzinu un dzīvi dienas atnākšanu.
Jā.
Kā mēs ar savu dzīvi un steidzinātu dienas atnākšanu?
Tas ir labs jautājums, jo es ar vienmēr esmu par to domājis, jo, nu, vispirms jau tas ir tas parastais veids, ka mēs lūdzam, lai nāk tavu valstību, vai ne? Jo, ka mēs lūdzam, mēs tiešām ilgojamies pēc šīs valstības, lai viņi nāk mūsu vidū, nu, tādā ziņā droši vien ar savām lūkšanām, mēs tā kā Pēteris šeit saka, pasteidzinam viņu. Tai pašā laikā te ir arī tas, ko viņš pats pasaka, ka Dievs jau nekavējas velti. Viņš lūkojas uz mums un droši vien uz mūsu bērniem, bērnu bērniem un tiem, kas nāks pēc mums tām paudzēm. Kā arī mēs būtu šajā valstībā un viņi būtu šajā valstībā iekšā. Un ka mēs esam šajā valstībā pateicoties tam, ka uz pirmo apustuļu lūgumu, lai nāk tavu valstību, viņš nelika debesīm izzust un savam dēlam nākt, vai ne? Bet gaidīja, kā arī mēs piedzimstam, jo viņš zināja, ka mums šeit ir jābūt un ka mēs šeit sēdēsim, Dievu vārdus apdomādam, Dievu lūgdam, šeit biķer draudzē, katru no mums pazīdams. Nu, tāpēc man tā līdz galam tā vienīgais, ko es varu pateikt, ka tā steidzināšana, nu nav tāda, parasti, kaut tas ātrāk būtu tikai, jā, viņa nav tāda. Bet, ka mēs darām to, kas mums ir jādara, paši atgriežamies no grēkiem, lai mēs jau būtu, ja tā varētu teikt, šai valstībai, nu, nokomplektēti un sagatavoti un sataisīti, ka mēs jau esam gatavi, ka mūsu dēļ nekāda kavēšanās vairs nesanāk, ja? Tā var teikt, ja? Ka mēs jau esam gatavi. Nu, kā kādreiz es, kad mums kaut kur jābrauc, bieži vien izrādos no ģimenes visgatavākais. Es jau visu gaidu, un tad tur vēl bizes tiek pītas, vai kas tur vēl kaut kas tur notiek, vai vēl kaut kas, un es gaidu, bet es esmu gatavs, manas dēļ kavēšanās nebūs, jā. Es esmu izdarījis visu, lai tas būtu pēc iespējas ātrāk, jā. Nu, es tā gribētu to skaidrot, bet vienalga šie vārdi, viņi ir noslēpmaini, es piekrītu, jā.
Bet varbūt arī tas moments, kā jūs sakāt, kad es esmu gatavs un gaidu cits, man ir vēl viens brīdis padomu.
Jā, protams, jā. Un es varbūt vēl atceros kaut ko tādu. Jā, ļoti labi, jā. Jā, tā ir. Jā, tā mēs būtu. Jums bija par tulkojumu kaut kāds.
Jā, par piekto pajautāt. Jā. Kāpēc tu pamainīji divi vārdi?
Ja.
Pantā Bonzons izdevumā ir rakstīts tiem, kas valkalo paliek apslēgts, ka vecos laikos debes un zeme ir cēlušās. Dieva vārdu spēks no ūdens.
Tad viņiem paliek apslēgts vai tīšprāt aizmirst. Tas ir tas, ja?
Ir cēlušās.
Ā, cēlušās. Tas
ir cēlušās un ar ūdens. Bet jaunajā tūkojumā
Jā.
Senesnes pastāv. Tātad tur bija, ka ir cēlušās, bet teiks, ka no senatnes pastāv un caur ūdeni. Iepriekšējā programā bija ar ūdeni. Caur ūdeni.
Nu jā, nu, burtis būtu tā, ka debesis bija kopš senatnes, debes un zem bija kopš senatnes, no ūdens un caur ūdeni kopā saliktas, sinestos, ar Dievu vārdu. No acīm redzot, tad tur ir tā, ka to var, nu, tulkot gan to, ka viņas ir tā kā radušās vai tā kā, vai ka pastāv. Nu, tas vārds ļaujas gan tā, gan tā. Bet kas tas interesantākais, ka viņiem paliek apslēpts, tas tā kā rāda, ka nu, viņi tā kā neredz. Bet mēs esam izvēlējušies, mēs ļoti priecājos par to, ka te ir, ka mēs esam izvēlējušies Lantanei, ka viņi tīšprāt apslēpt to. Ir tīšprāt, tā kā to patur apslēptībā, tā kā neceļ gaismā pašpriekš sevis, ja? Ka nevis, ka vienkārši no viņiem nu, nav dots to saprast vai kā, bet ka viņi tīšprāt par to izvēlas nedomāt, ja? Ka tur nav tāda nianses vēl tāda.
Jā, jo šeit Lontons uzdevuma ierakstīs tā, ka debes un zeme ir cēlušās Dieva vārdu spēkā no ūdens un ar ūdens. Zeme ir cēlušās. Bet jaunajā tulkojumā
Jā, un laikam tas ir, mums likās vairāk atbilstoši tam, ko apustulis saka tālāk, ka šis pats vārds uztur arī ugunī tagadējās debesis un tagadējo zemi. Ka nevis, ka viņš ir savu vārdu radīs, bet ka viņš arī tāpat kā viņš uzturēts tika caur ūdeni un ūdenī, jā, tāpat tagad caur ugun, nu, viņi tiek uzturētai tiesas dienai. Nu, acīm redzot, šī iemesla dēļ mēs šo te vārdu, ka ir kopā saturētas, ja tā var teikt. Jo var teikt arī kopā saliktas, ja? Un tad tur tā nians. Kopā saliktas, tas var būt gan arī tā, ka tas notiek kā radītas, un kopā saliktas, tas nozīmē arī kā uzturētas. Nu tā, jūs saprot, tam vārdam viņš tā īsti nepasaka to, ja? Bet to konteksta dēļ mēs laikam izvēlējāmies, ja es pareizi tagad saprotu, nu, to vienu citu, no, otru nozīmi.
Es man tā Londons izdevumu, tad to tā bija vairāk uzsvērs, ka tas pants runā par to, ka ir radīts.
Jā.
Bet šeit ir tā kā...
Jā, uzturēts, jā. Ka tā ir kaut kas, ka tas ūdens lietas ir tikuši saturētas, jā, un tāpēc caur ūdeni arī gāja. Nu, tas ir tāpat kā tāds Damokla zobens, ja tā var teikt, karājas virs šīs pasaules. Bet Dievam viņi diezgan daudz tie Damokla zobeni. Ja viņš grib, lai viņi noslīgst ūdeni, viņš ieslēdz iekšā un tās pašas gāzes, kas uzsprāks, to par ūdeni. Jā, un tad, kad viņš gribēs dodedzināt, tad viņš tās pašas gāzes, kas tapa par ūdeni, viņš uztaisīs par uguni. Un šodien zinātnieki to redz, viņi saka, bet redziet, tas tā ir rakstīts. Jā, apbrīnojam. Kas to var saprast? Bet, nu, tā tas ir. Nu, lūk, tā, mīļie, mēs esam ar Dievu palīgu noslēguši Apustuļ Pēter, otrās vēstules lasīšana. Un tagad varbūt, nu, tā mēs varam arī tā līdz galam neizlēmt, bet viens no tiem atgādinājumiem ieteikumiem bija, ka mēs varētu psalmus. Nu, mums kādreiz ir bijuši atsevišķi psalmi, ko mēs apstīšu tieši tāds, kas ir pravietiskie, mesiāniskie psalmi. Jo vispār psalmi, nu, tas nozīmē 150 psalmus, mīļie. Tas ir tāpat kā, ja mēs esam šajā mācību gadā, cik mēs nodaļas izņēmām pirmajā Pētera un otrajā vēstlē kopā, nu, astoņas, jā? Ja?
Nē, nu, bija par vienu, tad es atsevišos psalmus ļoti
gārši. Ā, 190.
Jā, jā, par to bija runa.
Par to bija runa. Nu, tas varētu būt tāds viens no variantiem, bet varbūt ir kaut kādas domas, ko mēs varētu...
Es jau par vienu Salomonu
spēkā. Salomonu?
Jā.
Salomonu ko? Nu, mēs esam... Samuēlu.
Jā, jā, jā.
Ā, Samuēlu. Jo Salomonu mēs esam gan sakām vārdus, gan mācītāji, mēs esam jā. Tā kā ņēmuši, jā. Samuēla grāns. Nu, ļoti interesanti. Ko citi saka? Jo visus psalmus tas nozīmē uz ilgiem gadiem, mīļie. Aizmirstam visu ko citu. Mēs, protams, varam to darīt.
Nē, visus jau
nevaru. Visus nē, bet to vienu, jā? Ja? Man ir pieraksts, es varu to atsaukt atmiņu, es varu to rekonstruēt.
Tāpēc, ka ir daži, kas ir ņemti, daži, kas nav ņemti mesiāniskos.
No pārsvarā mesiāniskos, tā kā es centos toreiz visus tā kā tvert, jā. Bet mēs varam, tas bija tomēr pirms daudziem gadiem, diezgan. Jā, pirms diezgan daudziem gadiem. Jo ir jau lietas, ko mēs, nu, mēs varam kaut kā, nu, varbūt vēl tā kā padomāsim. Tā kā mēs pierakstām Samuelu un 190. psalms, tā kā varētu būt. Nu, man jau liekas, viņš tāds diezgan skaidrs un saprotams. Tur autors slavē Dievu vārdu, cik brīnišķīgi ir tā kunga baušļi. Un ka viņi dod gan saprašanu, gan gudrību, gan dzīvību. Nu, protams, man liekas, tur viņš diezgan saprotams tanī ziņā ir, ja? Ka viņam tāds īpašs skaidrojums pat nebūtu vajadzīgs, viņam būtu vajadzīgi tad vienkārši lasīšana un pārdomāšana, ja? Tanī ziņā, nu, mans tāds vērtējums būtu, jo viņā tāds īsti nesaprotams, tur nekas tāds nav. Jā, bet mēs esam Salomonu, mēs esam ņēmuši, un par Salomonu ir tā, ka tur, nu, viņš,
nu... Tur ne ir viss, nu, bet ir, tas ir
Nu, tās ir tādas, tādas sakām vārdi, nu, jā, viņi ir tādas. Nu, kā ir?
Salmi ir arī ļoti brīnšīgi, un ir arī tas, tas pārdomas, kādreiz, vai tas, kas psalmos ir teikts par tiem naidzīgiem, kurā Dievs uzveicina tā, vai tas ir tieši par tiem konkrētiem cilvēkiem teikts, vai tas ir teikts par garīgajām varām, par vēlmu, pret ko ticīgiem jācīnās, tā pārdomāt, pārdomāt, pavasīt, vēl, es domāju, ka ļoti vēl. Piemēram, arī 22. Psalms taisnā ciešanas, tas ir arī, man liekas, un arī ciešanas, ja mēs varētu vairāk apdomāt, kaut ko no tādiem visēniskajiem. Un šķiet, ka vairāk cilvēku lielīs kaut un lielas darba arī, ka vēlējās psalms. Bet vēl jau arī mēs domājam.
Nē, nu, viss ir ļoti vērtīgs, un nav tāda, nav tāda, tāda, ka mēs varētu pateikt. Nē, nu, varbūt ir tāds grāmatas, kur tā kā, nu, varbūt mazāk mēs varam tā kaut ko tur, tur gūt, bet ir, ir kur, nu, psalmi jau noteikti ir ārkārtīgi vērtīgi.
Vēl no vecās dēļības, tā kā jūdu vēsturi, Dievs gan īsti.
Nu, tas ir tas, ko gribēja Eva. Tas ir Samuela grāmatas, vai ne?
Tas arī interesanti.
Jā, jā.
Tur tādi, nu, interesanti ir. Ir ko lasīt un pardomāt. Tiešām tur ir interesanti. Tas ir dzīve vēsturi.
Nu, varbūt mēs varētu tad arī tā, ja mēs esam diezgan ilgstoši tādas teoloģiski piesātinātas rakst grāmatas lasījuši, mēs varētu mazlietiņ, ja tā varētu teikt tā, tādai, tā, lai mēs vispār saprastu to pestīšanas vēsturi, un mēs tiešām šādu veidu grāmatas vēl neesam ņēmuši, varbūt mēs tiešām varētu ar to Samuelu paņemt, un tāpēc tam tu mēs varētu pie tiem psalmiem, jo tas atkal ir teoloģiski piesātināts.
Jā.
Es domāju, tur nebūs tā, ka mēs pie katra panta tur milzīgi tur kavēsimies, mēs lasīsim, pārdomāsim, tas jau mums ies, es domāju, nu, pavisam ar citu tempu, nekā apustuļu vēstules vai evaņģēlī, Samuela grāmatas, nu, tur ir tā, lai, lai atkal atsvaidzinātu un to visu, to, to, to visu to svētvēsturi kaut kā atgādināt, vai ne? Nu, tad varētu tā būt, ka mēs tad...
Tāda kompromisa.
Jā. Nē, nu, gan vien, gan otru mēs tikai saliekam, saliekam, nu, tā kā secībā kaut kādā, jā? Jā.
Pirmajā ir Samuela grāmatā, drītis un viena no motaļā.
Jā. Jā, jā. Nu, padomāsim, kā to labāk darīt. Varbūt, ka mums arī ir kaut kā tā, jā, es domāju, tas veids, kā to tā vairāk, tā to ātrāk var iziet, lai tas nav tā, tā, ka mēs Bībeles stundā izņemam vienu nodaļu, un tad mēs pirmajā, otrajā Samuela grāmatā esam divus gadus iekšā, piemēram, jā. Varbūt tas nebūtu to tik ļoti vajadzīgs, bet es padomāšu par to, jā.